Zoto bafani ngwenyeza ikatolu ulda mlangaga ndunga nina nina maa.